Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε τη 15η εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας με το δεύτερο μέρος μιας πολύ ενδιαφέρουσας σειράς που αρχίσαμε, το οποίο έχει να κάνει με το ρατσισμό, με τις φυλετικές διακρίσεις και ονομάζεται «Ξενός αίματος». Ευχαριστούμε τον Θεό, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Σήμερα καθώς ο κόσμος κινείται, μεταφέρεται, ταξιδεύει, να δούμε πραγματικά μέσα από το Λόγο του Θεού και με τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης πώς ο Θεός βλέπει κάθε άνθρωπο επί της γης. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Την ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα σας την πει σε λίγο ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος, μέσα από την οποία μπορείτε και όχι μόνο να μας παρακολουθείτε, αλλά και να βλέπετε το υλικό το οποίο ανεβάζουμε στο site της εκπομπής μας, το οποίο είναι πολύ ενημερωμένο και μπορεί να σας βοηθήσει στις μελέτες σας. Και σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά και ο Δημήτρης Περάκης από την Εκκλησία της Νίκαιας, στο μικρόφωνο Αλέκος Περάκης. Ως ήθιστε θα δώσω το λόγο στον Ανέστη, ο οποίος θα μας δώσει, όπως είπαμε προηγουμένως, το site της εκπομπής μας, την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, και επίσης θα μας κάνει μια αναφορά και μια σύνδεση με τα προηγούμενα. Αλλά προηγουμένως, Δημήτρη μου, ένα καλησπέρα.
Καλησπέρα και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ για το όμορφο αυτό θέμα που έχουμε και πάλι, εξενός αίματος, καθώς είναι αλήθεια στο Λόγο του Θεού που μας φέρουν όλους πιο κοντά. Και θα ήθελα και εγώ, πριν δώσω τη σειρά στον εαυτόν Ανέστη, να πω ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι στην 1007 σελίδα, για όσους έχουν τις γραφές του Βάμβα, προς Κορινθίους επιστολή πρώτη. Και από το πρώτο κεφάλαιο και από το 22 εδάφιο, επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσι. Εμείς δε κηρύττωμεν Χριστών εσταυρωμένων, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορία, εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους δε και Έλληνες Χριστών, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Και αυτό που θα αναπτύξουμε και στο πέρας εκπομπής, καθώς έτσι θα εντρυφούμε περισσότερο στο θέμα μας, είναι ότι ο Χριστός δεν βλέπει Ιουδαίους και Έλληνες, αλλά βλέπει πιστούς και απίστους. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση εδώ πέρα στο 24 εδάφιο που λέει Ιουδαίους τε και Έλληνες προσκεκλημένους Χριστών, εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους τε και Έλληνες Χριστών Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Και ευχαριστούμε γιατί πραγματικά βρισκόμαστε σε αυτή τη φυλή του Ιησού Χριστού, τα παιδιά του Χριστού, την φυλή που προήρθε από τον πρώτο Αδάμ, αλλά η οποία γεννήθηκε και πάλι από τον έσχατο Αδάμ, και έχουμε πατέρα τον ουράνιο Θεό.
Αμήν. Πραγματικά δεν κάνει προσωποληψίες ο Θεός, και αυτό θέλουμε να το δείξουμε και να το βεβαιώσουμε και μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και με τα ευρήματα της σημερινής επιστήμης. Ανέστη μου, σε σένα.
Καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει και αυτό το βραδινό να συζητάμε μέσα από το Λόγο του Θεού την αλήθεια του Λόγου του Θεού, και είναι πραγματικά ένα θαυμάσιο δώρο από τον Κύριο ότι όπως για όλες τις μεγάλες πληγές της ανθρωπότητας, έτσι για το θέμα του ρατσισμού, και πάλι το φως της αλήθειας και η ελπίδα έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Και είναι μια ελπίδα η οποία δεν μένει μόνο στη θεωρία και μόνο στο απλά να αναπτερώσει το ηθικό των ανθρώπων, αλλά είναι μια ελπίδα ζωντανή, μια ελπίδα ενεργή, μια ελπίδα η οποία γίνεται πράξη μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου, ο οποίος πλησιάζει τον Κύριο. Και τότε όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν το σώμα του Ιησού Χριστού επάνω στη γη καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά να τους παραμερίζει. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στο Θεό και όλοι έχουν δικαίωμα και συμμετοχή στη σωτηρία δια Ιησού Χριστού. Να υπενθυμίσω και την διεύθυνση της ιστοσελίδας μας, είναι www.christianitypavlascience.gr, καθώς και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, που είναι το science@christianity.gr.
Μάλιστα.
Να περάσουμε λοιπόν στην σύνδεση με τα προηγούμενα, σε μια σύντομη περίληψη της προηγούμενης εκπομπής. Είναι το δεύτερο μέρος του θέματος που είχαμε, ότι επίησε ο Κύριος εξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, μια διακήρυξη την οποία έκανε ο Απόστολος Παύλος και την διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Εξενός αίματος έκαμε ο Θεός πανέθνος ανθρώπων. Έρχεται λοιπόν σήμερα η επιστήμη πράγματι να επιβεβαιώσει αυτή τη ρήση, πληροφορώντας μας ότι το γενετικό υλικό όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως γεωγραφικής καταγωγής, ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως λοιπόν εξωτερικών χαρακτηριστικών, είναι κατά βάση το ίδιο. Η άγνοια όμως αυτού του δεδομένου και ταυτόχρονα η θελημένη αγνόηση του Λόγου του Θεού οδήγησε κατά καιρούς τους ανθρώπους σε εκδηλώσεις ρατσισμού που τόσο κακό, τόσο αίμα, τόσα δάκρυα κόστησαν στην ανθρωπότητα. Εντός εισαγωγικών επιστημονικό έρισμα για τις ρατσιστικές συμπεριφορές έδωσε κατά βάθος και πάλι η θεωρία της εξέλιξης, μέσα από την οποία πρεσβεύεται η άποψη ότι αφού ο άνθρωπος προέρχεται από μια τυχαία και απρόσωπη διαδικασία εξέλιξης, κάποιες φυλές ανθρώπων θα πρέπει να είναι εξελικτικά πιο προχωρημένες, ανώτερες και επομένως πρέπει να επικρατήσουν, ενώ κάποιες άλλες φυλές είναι κατώτερες και θα πρέπει να υποταχθούν ή καθώς επιτάσσει η φυσική επιλογή ακόμα και να εξαλειφθούν. Όμως ο λόγος του Θεού έρχεται να μας πει ότι όλοι οι άνθρωποι προέρχονται από ένα μόνο ζευγάρι ανθρώπων, τον Αδάμ και την Εύα, τους οποίους επίησε ο Κύριος. Είναι εύλογο λοιπόν να γεννιούνται κάποια ερωτήματα ότι αν όντως όλοι οι άνθρωποι προήλθαν από ένα μόνο ζευγάρι, πώς εξηγούνται οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, άλλοτε σε μικρό και άλλοτε σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία μόνο φυλή ανθρώπων? Γιατί να υπάρχουν διαφορές, παραδείγματος χάρη, στο χρώμα του δέρματος, στο σχήμα των ματιών, στο ανάστημα και αλλού? Και είχαμε δώσει λοιπόν την απάντηση με τη χάρη του Θεού ότι μέσα στο γενετικό υλικό, καθώς γνωρίζουμε με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, κρύβεται μια τεράστια πολυπλοκότητα. Για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα που έχει ο κάθε άνθρωπος, κληρονομεί δύο γονίδια, ένα από τον πατέρα του, ένα από τη μητέρα του, και είναι δυνατόν, όπως εξηγήσαμε αναλυτικά, να γίνουν πάρα πολλοί συνδυασμοί. Υπάρχει μια τεράστια πολυπλοκότητα. Και μάλιστα είχαμε αναφέρει ότι ο διάσημος βιολόγος ο Φρανσίσκο Αγιάλα είχε αναφέρει στο Scientific American ότι εάν ήταν φυσικός δυνατόν, από ένα μόνο ζευγάρι συζύγων θα μπορούσαν να γεννηθούν περισσότερα από 10 στην 80η παιδιά, 10 στην 80η, ένας τεράστιος αριθμός, από τα οποία ούτε δύο να είναι μεταξύ τους ακριβώς τα ίδια.
Εδώ να πούμε κάτι, ότι 10 στην 80η παρεπιπτόντος είναι ο αριθμός των ατόμων του σύμπαντος.
Στο γνωστό κομμάτι του σύμπαντος.
Πάρα πολύ ωραία. Στο γνωστό, γιατί ξέρουμε μόνο το 4% του σύμπαντος.
Ακριβώς.
Το υπόλοιπο είναι σκοτεινή ύλη και ενέργεια.
Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους του πόσο μεγάλη είναι η πολυπλοκότητα που κρύβεται μέσα στο γενετικό υλικό. Βέβαια, η προέλευση όλων των ανθρώπων από τον Αδάμ και την Εύα πρωτίστως έχει πολύ μεγάλη θεολογική σημασία. Διότι η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι δια της ανυπακοής του Αδάμ εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Όμως δια του εσχάτου Αδάμ, που είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, έρχεται η σωτηρία και η αιώνια ζωή σε όλους τους ανθρώπους. Η Αγία Γραφή δηλαδή μας λέει ότι το έργο της σωτηρίας του Χριστού απευθύνεται μόνο στους απογόνους του Αδάμ και ταυτόχρονα ότι απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Άρα όλοι οι άνθρωποι είναι απόγονοι του Αδάμ και ως εκ τούτου έχουν μερίδιο και δικαίωμα στη σωτηρία δια Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχουν άλλα είδη ανθρώπων, μόνο απόγονοι του Αδάμ και της Εύας.
Πάρα πολύ ωραία.
Εδώ να πω, Ανέστη μου, ναι, για αυτό που είπες πριν, για το 10 στην 80η, θυμίζω από προηγούμενη εκπομπή μας, καθώς είχαμε μελετήσει τα θέματα των μεταλλάξεων, στα οποία ισχυρίζεται έτσι η θεωρία της εξέλιξης, ότι μπορεί να αυξηθεί πληροφορία, ότι η ίδια, το ίδιο μας μέσα ο γενετικός κώδικας, κατά την αντιγραφή του, για ώστε να δημιουργηθεί το ζυγωτό κύτταρο, το άριο και το σπερματοζωάριο, διαθέτει δύο μηχανισμούς από μόνος του, βαλμένος μέσα από τον ίδιο το Θεό. Ο ένας νομίζω λέγεται ο επιχειασμός και το άλλο είναι η ανακατανομή των αλληλόμορφων γονιδίων, το οποίο δημιουργεί αυτόν τον τρομακτικό αριθμό πιθανών
συνδυασμών
που φτάνουν στα 10 στην 80η. Δηλαδή είναι ένας φυσικός μηχανισμός βαλμένος μέσα από τον ίδιο το Θεό, έτσι ώστε πραγματικά οι απόγονοι να διαφέρουν μέσα στο πλαίσιο του ίδιου είδους από τους γονείς τους.
Πάρα πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν, βήμα προς βήμα, αναλύει την προηγούμενη εκπομπή ο Ανέστης, και το πρώτο βήμα το οποίο θίγει τώρα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως αν είναι μαύροι, αν είναι άσπροι, αν είναι κίτρινοι, αν είναι ερυθρόδερμοι, όλοι είναι απόγονοι του Αδάμ, και ότι βιολογικώς υπάρχει μόνο μία φυλή και όλοι είναι επομένως αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού και όλοι μπορούν να τύχουν τη σωτηρία. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο το οποίο στηρίζει τώρα σιγά σιγά μέσα από το λόγο του Θεού με εδάφια και επιστημονικά κιόλας.
Μάλιστα. Αφού λοιπόν το διαπιστώσαμε αυτό, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, έρχεται ένα δεύτερο ερώτημα. Ότι αφού από τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, που ήταν ο Κάιν και ο Άβελ, επέζησε μόνο ο Κάιν, Θυμίζουμε ότι ο Άβελ φωνεύτηκε από τον Κάιν. Επέζησε λοιπόν μόνο ο Κάιν και δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι. Πού βρήκε ο Κάιν γυναίκα για να παντρευτεί, όπως διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης, ότι εγνώρισε τη γυναίκα του και γέννησε παιδί. Διαβάζοντας όμως με προσοχή το τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο της Γένεσης, βλέπουμε ότι από τη γέννηση του Κάιν μέχρι τη γέννηση του Σιθ μπορεί να μεσολάβησαν μέχρι και 90 ή και 100 χρόνια. Ο Σιθ, ο οποίος είναι το τρίτο όνομα που αναφέρεται ως παιδί του Αδάμ και της Εύας, δεν είναι στην πραγματικότητα και ο τριτότοκος, απλά είναι ο αμέσως μετά το θάνατο του Άβελ γεννηθής.
Μάλιστα.
Είναι το αμέσως πρώτο παιδί που γεννήθηκε μετά το θάνατο του Άβελ.
Το αμέσως επόμενο αγόρι.
Ακριβώς.
Αυτό να το ξαναπούμε πάλι, γιατί και εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά με τη μελέτη που κάναμε το λέει καθαρά ο λόγος του Θεού. Δεν ήταν ο τρίτος γιος ο οποίος γεννήθηκε μετά τον Αδάμ, από τον Αδάμ και την Εύα. Δηλαδή ο πρώτος ήταν ο Κάιν, ο δεύτερος ο Άβελ, ο τρίτος ο Σιθ. Όχι. Αλλά ήταν αυτός ο οποίος γεννήθηκε αγόρι μετά το θάνατο του Άβελ. Και αυτή η χρονική απόσταση από τη γέννηση μέχρι το θάνατο του Άβελ ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να έχουν γεννηθεί και πολλοί άλλοι.
Θυμίζουμε ότι ο λόγος του Θεού μας λέει σίγουρα ότι ο Αδάμ ήταν 130 χρονών όταν γεννήθηκε ο Σιθ. Μάλιστα. Αν υποθέσουμε όπως ήθιστο εκείνη την εποχή οι πρωτότοκοι περίπου να γίνονται σε ηλικία 30 με 40 χρονών των πατέρων τους, άρα μεσολαβεί από τα 30 χρόνια έως τα 130 περίπου 100 χρόνια μεταξύ της γέννησης, αυτό που επανέλησε προηγουμένως, της γέννησης του Κάιν και του Άβελ
και του θανάτου
και του Άβελ. Το Άβελ. Οπότε στο μεσοδιάστημα αυτό των 90-100 χρόνων σίγουρα θα είχαν γεννηθεί μέχρι και 2 και 3 γενναίες.
Άρα λοιπόν εκείνο που κάνουμε είναι με αυστηρά μέσα από το Λόγο του Θεού, με δάφια, βήμα προς βήμα, απαντάμε στις διαδοχικές ερωτήσεις οι οποίες κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί από διάφορους αμφισβητείες ή ανθρώπους που αμφισβητούν την αξιοπιστία του Λόγου του Θεού. Και να πω και κάτι, και κάθε ένας ο οποίος και σε μένα έχει γίνει αυτή η απορία, όταν είχα πρωτοαρχίσει να διαβάζω το Λόγο του Θεού πριν από 20 χρόνια συστηματικά, ήταν μια ερώτηση. Βέβαια το είδα γραμμένο μέσα και το κατάλαβα. Αλλά πιστεύω τώρα του δίνουμε μια πολύ πιο περιστατωμένη απάντηση. Συνδέχισε, Ανέστημα.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά τα 90-100 χρόνια που πολύ ωραία μας διευκρίνησε ο Δημήτρης, ο Αδάμ και η Εύα απέκτησαν και άλλα παιδιά. Μάλιστα, όπως είπαμε, είναι αρκετός αυτός ο χρόνος για να αναπτυχθούν και δύο, ακόμα και τρεις γενιές ανθρώπων. Επομένως, υπήρχαν όντως και άλλοι άνθρωποι που είχαν γεννηθεί ενδιάμεσα, ανάμεσα στους οποίους ο Κάιν βρήκε γυναίκα. Και η οποία όμως αναγκαστικά ήταν κάποια κοντινή συγγενής του. Και να διευκρινίσουμε λοιπόν εδώ πέρα για ποιο λόγο επετράπει τότε ο γάμος μεταξύ στενών συγγενών, ακόμα και μεταξύ αδελφών, κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι σήμερα δεν επιτρέπεται. Υπενθυμίσαμε λοιπόν ότι κάθε άνθρωπος για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχει, έχει γονίδια για κάθε ένα από τον πατέρα του και από τη μητέρα του. Στη σημερινή εποχή τα γονίδια περιέχουν αρκετές βλάβες και αλλοιώσεις οι οποίες έχουν επέλθει εξαιτίας της φθοράς και των μεταλλάξεων που έχει επισέλθει στη φύση. Κάθε παιδί που γεννιέται κληρονομεί δύο ομάδες γονιδίων, μια από τον πατέρα του, μια από τη μητέρα του. Έτσι οι δύο αδέλφια προφανώς θα έχουν και θα φέρουν στο γενετικό τους υλικό παραπλήσιες ατέλειες, παραπλήσιες αλλοιώσεις, αφού προέρχονται από τους ίδιους γονείς. Όταν όμως το παιδί παντρευτεί με κάποιον ξένο, οι βλάβες αυτές δεν είναι απαραίτητο να εκδηλωθούν, καθώς είναι πολύ πιθανόν ο άλλος σύζυγος, τον οποίο θα παντρευτεί το παιδί, να διαθέτει το αντίστοιχο υγιές γονίδιο για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα και να επικαλυφθεί η δράση του ασθενούς γονιδίου και έτσι να μην εμφανιστεί η ασθένεια.
Μάλιστα.
Όταν όμως συμβεί να παντρευτούν δύο αδέλφια μεταξύ τους, οι παραπλήσιες βλάβες που φέρνουν στο γενετικό τους υλικό είναι πάρα πολύ πιθανόν να συμπέσουν, να συνδυαστούν μεταξύ τους και έτσι με μεγάλη πιθανότητα προκύπτει παιδί με ασθένεια σωματική ή διανοητική ή με κάποια δυσμορφία. Άρα στη σημερινή εποχή, όσο πιο μακρινή είναι η συγγένεια μεταξύ των δύο γονέων, τόσο το καλύτερο, μιας και οι ατέλειες στο γενετικό τους υλικό είναι λιγότερο πιθανόν να συμπέσουν. Τα πράγματα όμως δεν ήταν έτσι όταν ο Θεός έπλασε τους πρώτους ανθρώπους, διότι στην αρχή της δημιουργίας τα πάντα ήταν καλά λίαν. Στο γενετικό υλικό των πρωτοπλάστων δεν υπήρχαν αυτές οι βλάβες και οι ατέλειες που υπάρχουν σήμερα και έτσι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος από το συνδυασμό γονιδίων ακόμα και δύο ανθρώπων που ήταν μεταξύ τους αδέλφια. Ομοίως δεν υπήρχε κίνδυνος έτσι στις πρώτες γενιές εκείνων των ανθρώπων, αλλά μετά από περίπου 2.500 χρόνια δόθηκε ο Μωσαϊκός νόμος, είχε ήδη επέλθει η αμαρτία, η φθορά στη φύση και έτσι απαγορεύτηκε ο γάμος μεταξύ στενών συγγενών, όπως διαβάζουμε στο 18ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού. Και τέλος αναφερθήκαμε στο θέμα της κατάρας που ανήγγειλε ο Νόε, όχι στο γιο του τον Χαμ όπως πολλές φορές παρανοείται, αλλά στο γιο του Χαμ, το Χανάν. Διότι πολλοί υποστήριξαν κατά καιρούς ότι ο Χαμ δέχτηκε μια κατάρα από τον πατέρα του τον Νόε και έτσι οι απόγονοι του Χαμ που θεωρήθηκε ότι ήταν οι μαύροι φυλοί ήταν δούλοι και σκλάβοι των λευκών εξαιτίας της κατάρας. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο, διότι αν διαβάσουμε προσεκτικότερα το 9ο και 10ο κεφάλαιο της Γένεσης, βλέπουμε αφενός ότι η κατάρα απευθυνόταν όχι στον ίδιο το Χαμ, αλλά στο γιο του το Χανάν, και αφετέρου ότι οι απόγονοι του Χανάν ήταν διάφορες ομάδες ανθρώπων, όχι αναγκαστικά σκούρου δέρματος, δεν είχε γίνει ακόμα ο διασκορπισμός με τον πύργο της Βαβέλ, και έτσι το χρώμα των ανθρώπων βρισκόταν γύρω από το μέσο όρο, κάποιο τόνο του καστανού. Και έτσι η κατάρα δεν είναι μια αναγγελία μιας κατάρας που θα πέσει πάνω στη μαύρη φυλή και θα γίνουν σκλάβοι. Όχι, αυτό είναι μια παρανόηση, αλλά είναι μια προαναγγελία για την άσχημη πορεία του Χανάν και των απογόνων του, οι οποίοι έφεραν μέσα τους το φρόνημα της αμαρτίας και της διαστροφής και το δίδασκαν και το μετέδιδαν με το παράδειγμά τους στους απογόνους του.
Αυτό είναι μια μεγάλη παρανόηση και μια μεγάλη αδικία εις βάρος των μαύρων. Και αναφερθήκαμε και σε δύο δημοσιεύματα, μάλιστα, από δύο χώρους συγκεκριμένως. Το ένα είναι από την Εκκλησία του Μόρμων και το άλλο είναι από, από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι σε συγκεκριμένα τέφη τους αναφέρουν αυτό ακριβώς, ότι τα νεγροειδή χαρακτηριστικά και το μαύρο χρώμα είναι αποτέλεσμα της κατάρας την οποία δόθηκε από τον Νόε στο Χαμ. Και όπως πολύ ωραία μας είπε ο Ανέστης, ότι η κατάρα εντός εισαγωγικών, και μπορούμε πάνω σε αυτό να κουβεντιάσουμε λιγάκι, δεν δόθηκε στο Χαμ λόγω της συμπεριφοράς του απέναντι στην ατοπία, στο ατόπιμα του πατέρα του Νόε. Αυτό μπορεί να το μας το πεις, Δημήτρη, πώς ακριβώς έγινε. Αλλά δόθηκε στον Χανάν. Δεν ξέρω αν το αναφέρεις μετά αυτό, Ανέστη.
Ναι.
Το αναφέρεις. Δόθηκε στο Χανάν, ναι. Επειδή προφανώς είδε ο Νόε και πληροφορήθηκε μέσα από τον Κύριο ότι η συμπεριφορά του Χαμ ήδη έβρισκε έκφραση στη συμπεριφορά του Χανάν. Άρα λοιπόν, πρώτον το γεγονός ότι ακόμα δεν είχε γίνει ο πύργος της Βαβέλ και οι άνθρωποι παντρευόντουσαν μεταξύ τους, ήταν μία ομάδα φυλετική και δεν υπήρχαν διαφορές δέρματος. Και δεύτερον ότι η κατάρα δόθηκε όχι στον Χαμ αλλά στο Χανάν, πολλοί από τους απογόνους του οποίου δεν ήταν μαύροι.
Ακριβώς. Και αν θέλουμε, ας πούμε, να δούμε ένα παράδειγμα πώς ήταν εκφράστηκε αυτή η άσχημη πορεία των απογόνων του, κάποιοι από τους απογόνους του Χανάν ήταν οι Σοδομίτες και οι Γομορίτες, οι οποίοι και δέχτηκαν την κρίση από το Θεό για τις διαστροφές και τις αμαρτίες τους.
Εδώ να πω, κάτι να υπενθυμίσω ότι ο Χανάν ήταν ένα από τα τέσσερα αγόρια του Χαμ, οπότε δεν σημαίνει ότι όλοι οι απόγονοι του Χαμ δέχτηκαν την κατάρα. Επίσης, αυτό που μου έκανε εντύπωση και εγώ, καθώς το αναλύαμε και την προηγούμενη φορά, είναι ότι κατάρα τελικά δεν υπέστη και ο άνθρωπος, αλλά υπέστη το σαρκικό φρόνημα το οποίο φιλοξενούσε η καρδιά του Χανάν. Και αυτό είναι πασιφανές από ακριβώς την εξέλιξη όλων των απογόνων του Χανάν, των Ιεβουσαίων και όλων αυτών των λαών που κατόπιν ζούσαν στη Χανάν. Το λαό το είναι περιοχή που έπρεπε να διεκδικήσει πολλά χρόνια αργότερα ο λαός Ισραήλ. Και μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό, καθώς το κατάλαβα.
Πολλοί από αυτούς ήταν σατανολάτρες.
Και ήταν και σατανολάτρες και είχαν και πολύ μεγάλη έτσι, έξαψη και ροπή προς την σεξουαλική αμαρτία. Τόσο μεταξύ των ίδιων φίλων, όσο διαβάζουμε και αργότερα, θυσιάζαν τα παιδιά τους τα ίδια. Δηλαδή, πραγματικά έβλεπε ο Θεός διά του Νόε ένα φρόνημα το οποίο είχε εισβάλει, λόγω ίσως και της κακής διαγωγής γενικότερα του ίδιου του Χαμ, στην καρδιά ενός από τους γιους του, το οποίο έβλεπε ότι θα εισβάλλει και στις καρδίες όλων των απογόνων του Χανάν, και οπότε ο Θεός κατηράστηκε το φρόνημα αυτό το οποίο θα έφερε την κρίση από το Θεό.
Εδώ επομένως πρέπει να τονίσουμε πάρα πολύ την σημασία την οποία έχει η συμπεριφορά των γονιών.
Ακριβώς.
Στο τι θα μεταφέρουν στα παιδιά τους.
Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και πραγματικά κάπου διάβαζα ότι ποτέ μη κάνεις κάτι μπροστά στα παιδιά σου το οποίο δεν θα ήθελες να κάνουν τα παιδιά σου. Και είναι έτσι όλο και περισσότερα και μηνύματα και από το διαδίκτυο και από αδερφούς και φίλους μου έρχονται όσον αφορά το πρότυπο των γονέων στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Καθώς τα παιδιά, ιδιαίτερα στη μικρή ηλικία των 2, 3, 4, 5, 6 αποτελούν σφουγγάρι το οποίο διδάσκεται όχι τόσο από τα λόγια όσο από τις πράξεις και τις ενέργειες των γονιών, και οι οποίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα πορεία του παιδιού. Και μου έχει κάνει εντύπωση κάτι, ότι παρόλο που το παιδί σε μια ηλικία νεαρή ή εφηβική μπορεί να αποκηρύσει μέσα του κάποιες ενέργειες του πατέρα του, κατόπιν είναι σχεδόν μαθηματικά βέβαιο ότι μεγαλώνοντας, εκείνος όντας γονέας, θα τις ακολουθήσει ασυνείδητα, τις υιοθετήσει.
Μάλιστα.
Και πόσο ευχαριστούμε τον Θεό
για που εμείς
και για τα καλά πρότυπα εδώ στη γη, αλλά πάνω απ' όλα για τον πατέρα μας τον ουράνιο και για τον Ιησού Χριστό που μας έδωσε ένα πρότυπο εδώ πέρα κάτω στη γη, το οποίο καλούμαστε να μιμηθούμε ως πάλι πατέρας και γιος.
Τι ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει άλλο αρέστη?
Ολοκληρώσαμε. Μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε για το θέμα της δημιουργίας των φυλών, αν θέλετε.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μετά από τον κατακλυσμό, εκεί ακριβώς όπου ο Νόε έκανε το αμπέλι, ήπια από το κρασί, γυμνώθηκε στη σκηνή του, τον είδε ο Χαμ, το είπε στους αδελφούς του, τον περιγέλασε. Όταν συνήλθε οι δύο άλλοι γη του Νόε, ο Σιμ και ο Ιάφεθ, τον καλύψανε, και όταν συνήλθε ο Νόε, όπως είπαμε, ανέφερε αυτά τα πράγματα για τους τρεις γιους του, και είδαμε αυτό που εντός εισαγωγικών κατάρα πέρασε τελικά στον Χαναάν, γιατί σε αυτόν αναφέρθηκε εξ αρχής, όχι όμως σαν μαύρη φίλη. Δηλαδή πώς ήταν τότε ο κόσμος, Δημήτρη?
Φαίνεται ότι επειδή καταρχάς
ήταν μια γλώσσα.
Ήταν μια γλώσσα, και αυτό συνέβαλε κατά κόρο στο να μένουν όλοι μαζί. Και βλέπουμε ότι ήδη δύο φορές, η μία ήταν η προτροπή του Θεού προς τον Αδάμ και την Εύα μετά στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο νομίζω, στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου στη Γένεση. Διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο και από το 28 εδάφιο, στην πρώτη σελίδα της Αγίας μας Γραφής, που λέει ότι «και ευλόγησε αυτούς ο Θεός, και προς αυτούς ο Θεός αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη». Και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζεται επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Αυτά είναι η πρώτη φορά στην οποία ο Θεός έδωσε παραγγελία προς τον Αδάμ και την Εύα να γεμίσουν τη γη και να κυριεύσουν αυτήν. Επίσης όμως στο κεφάλαιο Θήτα νομίζω, και στο πρώτο εδάφιο, βλέπουμε ότι έχει γίνει ο κατακλυσμός του Νόε, όπως τον ξέρουμε, ο κατακλυσμός, όπως σώθηκαν αυτές οι τρεις και τρεις, έξι, οχτώ ψυχές. Δηλαδή ο Νόε, η γυναίκα του και τα τρία παιδιά του και τρεις νύφες τους. Και αφού βγαίνουν από την Κιβωτό έξω και αντικρίζουν πια τη νέα γη, στο Θήτα 1 τους λέει ο Θεός: «Και ευλόγησε ο Θεός τον Νόε και τους γιους αυτού, και είπε προς αυτούς: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσε τη γη». Πάλι ίδια παραγγελία. Και όμως και πάλι ο Νόε με τα παιδιά του αντιστάθηκαν ασυνείδητα προφανώς στην παραγγελία αυτή.
Και φτάνουμε στο γιώτα α κεφάλαιο της Γένεσης.
Και φτάνουμε ακριβώς στο γιώτα α κεφάλαιο που έχουμε την Βαβέλ.
Μπορούμε να ξέρουμε περίπου πόσο διάστημα πέρασε μεταξύ του τέλους του κατακλυσμού και του πύργου της Βαβέλ? Έχουμε κάποια ένδειξη?
Δεν έχω σημειωμένο κάτι εγώ προσωπικά.
Δεν έχουμε. Υπάρχει μια μικρή, ας πούμε, αναφορά πιθανών, γιατί δεν είναι απόλυτο. Στο 25 εδάφιο του Ιώτα κεφαλαίου λέει το εξής: «Και εις τον Έβερε γεννήθησαν δύο ιοί, το όνομα του ενός Φαλέγ, διότι εν τες ημέρες αυτού διεμοιράστη η γη». Τώρα, οι διάφοροι σχολιαστές αναφέρουν αυτό το γεγονός, ναι, ότι διεμοιράστη η γη, μερικοί λένε ότι κατακριμνίστηκαν οι γέφυρες που ενώνανε τις διάφορες υπήρους μεταξύ τους.
Στο Βερίγιο προθμό η τελευταία.
Βερίγιο, Συμπολινησία κλπ. Υπήρχαν στεριανές συνδέσεις.
Να θυμίσουμε εδώ από τη γεωλογία ότι παλιά υπήρχε η Πανγεία, λένε.
Έτσι.
Ωραία. Και μετά χωρίστηκε στη Λαυρασία και την Ευρασία και.
Αυτή είναι η μία περίπτωση.
Μετακινήθηκαν οι υπήροι.
Η δεύτερη περίπτωση όμως μπορεί να αναφέρεται εδώ πέρα ότι διαμοιράστηκε η γη, ότι ο Θεός έδωκε μέσα από τη σύγχυση των γλωσσών πλέον το διαμοιρασμό των ανθρώπων, ώστε να διαμοιραστεί η γη στις αυτούς οι οποίοι θα την κυριαρχούσαν. Και αν είναι έτσι, ας πούμε, πολλοί λένε ότι αν τελικά αυτή είναι η γενεαλογία, ότι είναι γύρω στα 100-150 χρόνια μεταξύ του πύργου της Βαβέλ και της
του κατακλυσμού.
Και του κατακλυσμού. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια αρκετά μεγάλη απόσταση χρονικά, όπου οι άνθρωποι συνήλθανε για να κάνουν ένα μνημείο ενότητος και ανυπακοής, θα λέγαμε, προς το θέλημα του Θεού. Δεν θέλανε να...
Για να απαντήσω την ερώτηση που τέθηκε πριν, επειδή καταλήξαμε εκεί, που ρωτήθηκαν τι χρώμα είχαν οι άνθρωποι εκεί πριν τη Βαβέλ.
Α, ναι, μπράβο.
Είναι προφανές, επειδή συνέχεια υπήρχε σύζευξη μεταξύ των ανθρώπων και επιτρεπόταν και μεταξύ των αδελφών κλπ. Να κυριαρχούσε αυτός ο μέσος τόνος του καστανού, Ανέστη.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, αφού ήταν η ίδια γενετική δεξαμενή και συνήθεια οι άνθρωποι σε ένα μέρος όλοι διασταυρώνονται μεταξύ τους, όλα τα χαρακτηριστικά κυμαίνονταν γύρω από ένα μέσο όρο.
Δηλαδή, κατά ελάχιστες εξαιρέσεις, θα εμφανιζόταν και το απόλυτο λευκό ή το απόλυτο μαύρο, αλλά επειδή η διασταύρωση γίνονταν πάλι με κάποιο καστανό.
Συγχωνευόταν και έμενε μόνο με στην
πληροφορία.
Δηλαδή, βλέποντας τον πύργο της Βαβέλ, δεν βλέπουμε μαύρο, κίτρινου, άσπρου να δουλεύουν στον πύργο. Βλέπουμε μεσοκαστανού να δουλεύουν και να χτίζουν τον πύργο.
Με ελάχιστε εξαιρέσει.
Ναι. Αλλά δεν υπήρχαν αυτό που λένε σήμερα οι άνθρωποι φυλέ. Αυτό είναι το μεγάλο επιχείρημα που καταρρύπτει την κατηγορία, το μόμο, την κοιλίδα εναντίον των μαύρων, ότι αποτελούν την συνέπεια τη κατάρα που δόθηκε στο Χανάν. Όμω εδώ θα διακόψουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατέ. Σα υπενθυμίζουμε ότι ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη. Ο αγαπητό Μιχάλης θα μα βάλει τώρα ένα νήμερο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σα.